Warga me achiel ma Paulo choyo bot tem chiew, chura achiel. Warga manu a ki bot Paulo mala kwena pa Kristo Yesu, pichik palo ba la lawa ki Yesu Kristo magen wa uchui kome. Bot tem chiew, la tena me ada ini ye, lo ba won ki Kristo Yesu ruotwa umi gum kisa ki kuch. Machalo nene ko abako doga bori, ikar ma chiri Macedonia, amiru ko idon epesu, weri chik jo mogo pegu puony puony mo mapat. Dok pegu ket chwingi ikom lok me ododo. Kinying mogo magirieyo mabojo bojo. Malubo tekwaro. Makelu tam atata. Pekonyo yo palo ba ma uchui kom niye. Ya machiki ni wek danu gubet ki ma madanu beru kwede ka chwinye leng. Dok kirebe mape ki bal mo ikome. Dok mani ye ne gubape iye. Jo mogo gungak wako ki lok man. Chiku donyo ka boku loka tata makonye pe. Gimiru biru lupon chik. Kon pe ginyang kari wa lok magi loko. Nyo kari gien magi chika lok ikome. Maku chung iye matek tutwale. Wangeyo ni chik be ka dano tiyu kwere iyo ma chik miro. Kon wanyang ni chik pe kikeru pi joma kit gya ti. Endo kikeru pi luto chik. Ki pi joma pe ki win. Pi joma pe luor luba ki pi lubalo. Pi joma pe gileng. Joma pe kero chwingi ikom luba, pi joma neko wongi, ki joma neko migigi, pi lunek dano mukene, dok pi joma timo tim kwele, joma buru kicho luwotgi, joma kwalo dano girwenyo kwele wakwa li, lugoba, joma kuong kuong labon tere, ki gin mukene duchu maper wate ki puony me ada, mena ye puony manonge ilok me kwena mabe, mayam gimia me atira. Lok mabe matiru pideyo paloba magifoyo. Apoyo ngat mao miyateko metiyo tijman. En Kristo Yesu ruotwa. Piendo kwana meberu lagen. Ka ukerabene itiche. Karibet yam aberu ka yete piketa yele kome. Ki balu nye. En to eno timakisa. Pien chianti umeno kikuya pin laboni ye. Ka kisa paruotwa umedetu twal ikoma kachel kini ye. Ki ma matie Kristo Yesu. Lok man lok me ada. Mieru dano di chugu ye ni. Kristo Yesu yamu bini lobo. Pilar lubalo. Ikin lubalo. Ana ya beru labal mo kwan. Ento utima kisa pi lok man. Weri kin lubalo. Yesu Kristo okwang nyutu di uchwine mabere. Bora machalo danen. Bot jomu kene magibi ye en. Kadongi chako nongo kwa mapetum. Waro ki deyo. Ubed naga naga bot kabaga maloyo kare duchu. Mapeto, mapenen, en luba chiel kene. Amen. Latien na temchio. Amiyo buri chik man maruate ki lok mayam lutiet lok paloba gulogo ikumi. Wekai lubu loki, weki luen luen mabe kwoni mako ni ye matek ma ii leng. Pikwer tam ma iigi manyuru bot gi balgi, jo mogo ni ye gubale wako. Jo mogo ikingi, Kumenayo ki Alexander. Yama miyo gi ching chatan. Wek gu puonye. Gu wek yato luba. Temchiyo me achiel. Chura rio. Lok mu kwa achiki ni. Bako dok. Lega. Lega maki lego pi jomu kene. Ki miyo poch. Miyor gitim pi dano duchu. Piluke. Ki joma tiye ruwa mamalo. Weko miyi wabed mot labon yela. Ma wa war luba kon kit wa bechu iyo duchu. Man be, dok luba la lawa bene fuoyo. En mir lar jo duchu. Dok mir ni, jo duchu gunge lok me ada. Pien luba ti achiel. Ngan maribu luba ki dano bene ti achiel. Ma u beru dano, ena ye Kristo Yesu. Ma u mine kene me beru gin kok. Pi jo duchu. Meno ena ye chaden ma yam gimiyo ikarene kikome. Pi lok man, Gikarame beru la tiet lok, dok la kwena. Alogo logada gobape ye. An la puny palu rok. Ini ye ki logada. Mana ye mumi amir ni, cho mir gu lek luba ikaberu dichu. Kon gitao chingi maleng malo la bon kiniga nyoda mo. Kit meno, mon bene mir gu ruke mabe ki molo. Kon gigwake, pe ye wij magikeru, nyojabu, nyotiko ngot. Nyurok mogo me wel mamalo. Ento begi mieru neni tij mabe magitiyo. Meno en gin mamite bot mon magiluange ken gini gin joma war luba. Dako mir puonye la ling ling kon beru ki win. Pe yini dako puony dano nyo bet ki tuero ikom cho. En miro beru ling a linga. Piana dam a yema ki kwa chweyo ne. Kadong la chien gi chweyo kawa. Dok bene yam pe ki bola dam. En to ki bolo dako. Chi umi uporro ibal u dako la balo. Kadi bet kumeno dako ki bi laro ikare menyual. Kache umede ka beru kini ye dok ki ma. Kon beru maleng magwake kene. Tem chiyo me achiel, chura dek. Lokman logada, kache dano mo miro tij me beru la tel jo palo ba, no en miro tij ma be, la tel miro be la bon lok mo magi juge iye. Obed ki daga chiel, ugwake kene, obed riek, obed dano magi waro. Obed dano magwako welo, la puony ma be, ma pe la mer kon, ma pe la kolo, ento obed dano ma mwol, ma pe da tata. Dok pe obed ngat ma maro lim. Miro obed ngat ma loyo ode ma be kon gwako li tiyano ne miyo gibedo ki winy bot jo madiro. Magi waro dano iyo dichu. Pien kache dano pe loyo ode ki kome ma be chi en twer gwako lwak jo mu yelo ba nining. Miro pe obed dano ma puru lake alaka nyen. Miyo kete malo ki wake chi chot poro wako lok loye machalo yamu loye chatan. Mediko meno Mier eno be dano ma jo ma wako fuoyo. Wek peo kel yeri kome, ma miye poro yu wich pa chatan. Kit meno, ludikon mier benengu be jo ma romo a wara. Jo ma pe dogi ariyo, ma pe gen lu mat kon ma tek tutwal. Pe gu be lu woro menongo lim. Mier benengu be jo ma niang ma be imuong meni yewa. Kon chwingi bene leng. Mier kongi kwang temo gi, kachi gi noni lok maraj pe kom gi. Kadong ki yegi guti tich medikon. Mon bene kit meno, mier gubed mon maroma wara. Mapelo chok dok dano. Gubed joma gwake kengi, dok joma lugen ijame duchu. Ludikon mier gubed wigi mona chiel achiel. Mier gulo li tieno gi, ki udigi bene duchu mabe. Pien ludikon, magitiu tich mabechu, ginor wa mabe pigi kengi. Dok gidoko joma chwingi tek, ikom niye matie Kristo Yesu. Ati kigen me bienu bori pi uyot. Enta choy lok me puony man bori we, ka gale, inge kit ma miero dano bet kwere, ikien jo me ot palo ba. Ma ena ye luak jo mu ye lo ba ma kwo. Ma ena ye ubero wi, ki guri me te ot ma tek me ada. Mung me dini ma watuju pere ditu twal. Yamu nyote kom, ikwana ni kirati pi chwiny maleng. Lu malaika gu nene, gitiro pere bolu rok. Giye en ilobo duchu kadongi ter wako malo ideyo. Tem chiyo me achiel, chura ngwen. Chwin maleng waja tini, ikari mo ya nyim jo mogu bi buwato ni ye gi wako. Gichako lupu jugi magien lugoba, ki puony pa chien maracho. Puony makit meno, a ki bot jo malu raro, magien lugoba. Matama igi manyuru bot gibalgi uding wako. Machalo del kom dano magi wao ki nyonyo maliet. Gien jono gi joko ni dano pegu nyom. Dok bene gi chiko dano ni kukwe cham mogo. Kon luba yamu kero cham wek joma ye en magi ngeyu lok me ada gugam ki foch. Pien jami duchu malo bao kero gi becho. Petie mo mamier gi kwe ki kien gi kache uno gi gamo ki foch. Pien lok palo ba ki lega lonyo gi beru maleng. Kai kero puony magi inyim utmego, chi bibiru la tich pa Kristo Yesu mabe, magi piero ki lok meni ye ki puony mabecho ma ibiru ka lobo neni. Kwe lok mogo me miyo matere pe mapeme waro loba. Puonye kini ikuwa me luoro loba. Puonye merweyo le kom chi ki kony ento konye nok. Luoro loba konye yo dichu pientweru ke lobotwa gum ikar man ki kuwa mabibiru ya nyim. Macharo luba yamu chiko. Lokman dokada, miyor dano duchugu ye. Mena ye mu miyo wachane dok wachoke metik matek. Pien wakeru genwa ikom luba makuo, ma en lala pa jo duchu. Ento makarone pa jo ma ye Yesu. Chik lok magi doki puon ki dano. Pe mi ngat mo chay ni pien in furitiri. Ento bedla nen mabe bot jo mu ye. Iloki, ikiri, ima ini ye ki bir maleng la bon gin marach moy kumi mi kar ni me kwano choch mayam gi choyo inyim luak itietu lok ki pwony ni o ka bien kuno pe bot mot me chwin mai ti kwere ni o bale nono mayam gi mi pi lok malo tiet lok paloba gutiero ikar malo dongi ker chingi iwi nyut lok magi kitich ket chwin iye wek dan go nen kit mai ti ka wot kwere nyim gwake keni dari gwak funyi bene mak matek pien kai timu kumeno in ki kumi bilare ka chiel ki joma winyi bene tem chiel ma chiel chura bich pe jok la dit mo eto chok chunye machalo woro awowe mier nen gi machalo megini nen mon madon machalo megu ki mon matino mier nen gi machalo lumegini la bon tam mo marach wo mon machok yuto madong gudong kengi. Kache dako machwaro to tie kili tieno ne, kili kwaye, mieru gen kongu kwang ponyo tiji medini iodigi gen kikomgi. Kwangi miyo kony bolu nyorugi, pi kony mogo mayam gu miyo bodgi. Pien mena yelo ba foyo. Dako machwaro to, mao dong kene, labon ngat mo makonye, keru gene duchu ikom luba. Dok bene bako doge, kwan lego luba di chieng kidi wo. Ento dako machwaro to, ma yenyo yom chwin me jami mabecho keken, don to, karibet put kwa. Ket chik man, wek gubit le bon lok mo, magi joko gi iye. Kache dano mo, pe miyo gin mo, me konyo wedi ne, makaro pi jo me ode ki kome. No don kwero ni yene wako, dok bene, o dako raj makaro ngat mapew ye luba. Pe miyero gi cho nying dako ma, chwaro to, ma mwaka me dite pe yaw romo piyara bichiel nono. Dok bene, mier eno be dako mayam uberu ki chwara chiel keken. Mier gi nen katiche be, kache yam upiro litino. Ka yam ujolo wedo, nyo uluwako tien jo palo ba. Ka ukonyo jo mayam gi wono gi. Dok bene, ka uberu ngat mayam umine kene iti ugin mabe iyo duchu. Ento, mier kwe choyo mon maput gi tino, machok gi uto. Pien mirime kom gi, tuero miyo gi kweru Kristo wako. Gichako mieto nyome dare ye. Miyo gingolo kub loyo gi, pitor cheke gi mukwan. Mede komeno, giloke gidoko luwaj kom. Magi bibiru ka wara wara, iot ki ot. Pe gibiru luwaj kom keken, ento gidoko bene, joma loko loka tata, magi ride igin mape megi. Gibiru ka loko lok mape miyero gilok wachiel. Pimeno, umia miru ni, mon matieno, macho gyuto, ginyom gi, wek gu nyuali tieno, gu loo odigi. Wek pe gu mi kare kilu kuo wa me loko gin mo marach ikom wa. Pien jo mogi kingi dongu ngak wako. Giti ka lupo chatan. Kache dago mo mu yer wot tie ki wadine ma gen mon to. Mieru eno mi bot gi kony. Wek pe gi ket pego ikom luak mu ye yesu. Endo luak mu ye yesu gu bet ka konyo mon machok gi uto ma la kony gi mo pe. Ludon ma loyo loj ma be mier gi wo gi tutwal. Makaro mier gi wo joma tika yele katietu lok kifonyo dano. Pien lok mayam gi choyo wacho ni pe itwe dok tuan katika nyono bel. Dok bene ni latij mier gi chule muchara ne. Pe ye loka dot mo magi keli kom ladit mo. Gwak nyo katielu chadena rio nyo adek macharo gina choyo wacho. Dong jo mapuru chung ikombal gi mier jok gi inyim dano duchu. Weko mi jo mukene gubet ki luoro. Achiki inyim luba ki Kristo Yesu kilu malaika magi yero. Gwak chik magi mapey jenge ikom wat nyola rem. Dok bene pey ruone meketu chini ikom ngat mo. Nyome ribe ki jo mukene ibalgi. Ento gwake ibed maleng. Chake kombedi dong pey mat pi kiken. Mat bene kon vieno manok pi konyo i pituo mamari kare kikare. Balpa jo mogo nen wako kama leng, machima tini ko biloegi. Ento balpa jo mukene nen lachien. Tijma bebene nen wako kama leng. Kari pekit meno, pekane matwal mapeo nen. Tem chiyo mea chiel, chura bichiel. Jo duchu magu beru pi, miergu tiki ludirugi, machalo joma roma wara iyo duchu. Wek ngat mo peo yet nying luba, nyo puonywa. jomalu diru gi dongu yeruot, mier pegu kwe wargi, ni pien gien dongi beru megu. Ento mier gu mede metiu tij mabe makarubot gi, pien joma gikonyo kitigi guberu jomu yeruot, dok joma gien maro. Fuony lok magi dok ichok chwin dano iye. Kangat mo fuonyo mere lok mapat, kuon pelubu loka da paruot wa Yesu Kristo, pi fuony medini wa, no eno kete malo kene ki wake. Ento pe ngeyo gin mo kari ki achiel. Iye upong ki pa marachu me piem ki da ikom nying lok mogo. Dong lok machalo meno, aye nyego, piem, yet, ki pa marachu mamiyo gen ruenyo wako ikin dano. Dok bene miyo jo mariyako ki ubale, mamaku lok me adao loe ki wako, gibiru ka wawaya nono. Kuon gitamu ni, dini aye yo me nongo lonyo. Lonyo dit tutual idini, kache yeng ki gin mo kiken maiti kwede. Pien, wan yam pewa kelu gin mo ilobo kany. Dok bene, pewa bitweru teru gin mo kawa aki ilobo. Ento kawa ti ki cham ki gina ruga, jami magi romu wagire. Ento joma miru biru lo lonyo, miyu chatan biru gi chigi pori bal. Kadongi mogo yu wich pa chatan, pi miri gi mapol me miyu matika uono gi. Miyu girwenyo dok gitao wako matwal. Pien maru lim, ene ya chake me gin marachu duchu. Man en gin mao miyu, jo mogo guwa wako ki ini ye. Kadongur wate ki luak chan mapola ta, mu chore kumgi. Ento indano paloba, leng yu ki jami meno. Ket chwinyi ikit ma ti, iluor lo ba, ini ye, ima, idi chwiny ki mwolo. Lueny lueny ma be, meni ye. Ma kwa ma petum ma tek, ma yam gi lueny ye, ikar ma ituju ni ye ni, inyim lu chaden ma pola ta. Achiri inyim lu ba, ma miyo kwa bot jo dichu, ki inyim Yesu Kristo, ma utuju ni ye ni ma be, ikar ma miyo lok me chaden ne, inyim Pontio Pilato. Gwak chik magi mi, Betle bon kit roj mo, nyo lok mo magi juri iye. Niyo kar watwa Yesu Kristo binen. Luba magi foyo, ena chiel keken aye won tuwe. Kabaka palo ke duchu, wat parwodi, en binyutu man kakare ki kome don romo. En luba chiel keken mapeto, mabiru ileo mo mangat mo per romo nyeko chokwede. Chake chon, ngat mo putpe mo nene, dok bene dano mo petwero nene. War ki tuwe mapegik ubed bore. Amen. Chik lu lonyo mekar man ni guwek wake. Dok bene pe guket gen gi ikum lonyo mapeg genne. Ento guket gen gi ikum luba mamiye wa jami dichu mabwop mayomu chunywa. Mier guti tij mabecho. Gubed lu lonyo itimu be bot dano. Ipoko jami ki miyo mot ki yom chuny. Kagutimu meno no gukano mono mabe pigi ken gi. Pikare me anyim. Wek gu mak kwo ma ena ye kwo ki kome. Ay tem chiyo. Gwak gin ma yam donki mi chi. Gwak ke boko lok mogo ma peme war lo ba. Ki ipiem mogo ma aki gin magi luo goba goba ni ngech. Pien jo magi wajo ni gitie ki kit ngech meno. Gibayo pinyono ilok ma mako ni ye. Kisa palo ba obet kwedi.